ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁዕ ኣቡነ ቸለስቲኖ ሚልዮረ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መበል 64 ሓፈሻዊ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሃይማኖት ብምቁፅፃርን ንናይ ፖለቲካዊ ረብሓ ጥቕሚ ንምውዓል ዝግበር ከይዲ ነቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ከም ዘዳኽሞን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሎ ፍሉይ ዝፈላለየን ቴዎሎጊያዊ ዓንዲ ንናይ ሓባር ምክብባር መሰረት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቅድሚ ሓደን ፈረቓን ዘመነ ናይ ኢንዳስትሪ ከይድ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ሃይማኖት ንህዝቢ ዘደን እፅዋት ዝብል ትርጉም ከም ዝተዋሃቦን ኣብዚ ዓለማዊ ምትእስሳር ኣብ ዝስፋሕፋሓሉ ዘሎ እዋን ናይ ድኻታት ሓይሊ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ ከም ዘሎን ሓቢሮም ናይ ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተን ምትሕብባርን ናይ ደቂ ሰባት መንፈስ ንምንቕኻሕን ሂወት ንክኽበርን ድኻታት ክኽበሩን ክሕለውን መንግስታዊ መዋቅራት ክሕደሱን ኢፍትሃውነት መፍትሒ ክረክብን ግርጭታትን ምስሕሓባትን ብመገዲ ዕርቂ ክፍትሑ ሃይማኖት ብግብሪ የተባብዕ ዝተፈላለዩ ኣካላትን መንግስታትን ሃይማኖት ብምቁፅፃር ንናይ ውልቃዊ ረብሓኦም መሳርሒ ገይሮም ከም እተጠቀምሉን ምንቅስቓሳትን ብሄራውነት ስነ ሓሳባውያን ነቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ፍልሊ ድላዮም ተቐባልነት ክህልዎ ዝሕግዝ ዕድል ገይሮም ከም ዝረኣይዎን ድማ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እዋን እዚ ሃይማኖት ንምቁፅፃርን ንናይ ፖለቲካዊ ረብሓ መሳርሒ ክኸውን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዝትየሉን መፍትሒ ከናድየሉን ከም ዘነቓቕሐ ብፁእ ኣቡነ ሚልዮረ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣመልኪቶም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ክግሃስ ዘይብሉ መዝነት ዝመልኦ ትእዛዝ ኮይኑ ክቐርብ ከም ዝተባብዐን ኣረዲኦም ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ምክብባርን ምቅብባልን ምትሕብባርን መንታን ክህሉ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዝፈላለየን መሰረታዊ ቴዎሎጊያዊ መንፈሳውነት መርሚርካ ናይ ሓባር ዘተ ምንቕቓሕ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ቅድስቲ መንበር ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ብምንቕቓሕ ምስ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያንን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ኣይሁድን ቡዲስትን ሂንዱን ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ከም ዝተባብዐትን እዚ ድማ ዝለዓለ ናይ ምክብባር ባህል ብምርግጋፅ ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእመናን ምርድዳእን ምትሕብባርን ክህሉ ዝድግፍ እዩ ኢሎም በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኩለን ሃገራት ንዝ ተረድአን ኣብ መንጎ ኩለን ሃይማኖታት ኣብ ናይ ሕድሕድ ምርድዳእ ዝቆመ ባህሊ ንምህናፅ ዝኣመተ ዘተክህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከኣምናሉን ኣብዚ መደብ ክተባብዓ ከም እተረኣየ ገሊፆም እዚ ኣብ ኩለን ሃገራት መሰል ሃይማኖትን እምነትካ ናይ ምግላፅን ምኽባርን መሰልን ፍቓድን ክኽበር ሕቡራት መንግስታት ዓለም እዚ ሰብኣዊ መሰሊ እዚ ክረጋገፅ ንኩሎም ናይ ሃገራት መንግስታት ንኸነቓቕሕን እዚ መሰሊ እዚ ውሑስ ክኸውንን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብናይ ሕሊና ነፃነት ጥራሕ ዝንበር ዘይኮነስ ብዘይ ቀይዲ ብሃይማኖታዊ ስርዓታትን ተግባራትን ክንበርን ክግለፅን ከም ዘለዎ ዘመልክት ባህሊ እዚ ንምስፍሕፋሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ምክያድ ካብቶም ሓደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሸቶ እዩ ኢሎም